Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
Multiculti la Radio România Actualități.
Suntem Anca Șurian Capro și Rămâz Rădulescu și o descoperim și în această seară într-o călătorie în Egipt pentru o incursiune în imagini sonore într-un fel de arhivă a omenirii, traducând amintirile de călător ale antropologului Cristina Bogdan.
Dar descoperim și spiritul sărbătorilor creștine în obiceiuri de Paști la catolici, culese din turnișorul sașilor și al landlerilor, de Carmen Vulcan. Coperta muzicală de final va reflecta spiritul creștinătății occidentale, dar pentru început vă invităm să ajungem deja în Egipt cu Dalida, cântăreața despre care poate nu multă lume știe că s-a născut și a crescut la Cairo, într-o familie de italieni.
Și a valorificat coloana sonoră a locurilor de baștină în câteva piese în arabă, pe care le găsim pe YouTube, chiar sub denumirea de cântece egiptene. Egiptul a devenit în epoca turismului de masă un loc mult mai ușor de abordat, iar pentru unii poate însemna acum chiar și vacanța la mare. Călătorul modern nu mai întâmpină greutățile europeanului neobișnuit să călătorească prin deșert cu cămilele, așa că se poate spune că e mai ușor să ajungi să cunoști această cultură și să descoperi acest leagăn de civilizație unde multiculturalitatea e la ea acasă.
Doar că toate facilitățile moderne pot uneori să ne îndepărteze de oamenii locului. cei care dau măsura oricărei civilizații. Așa că, Anca, atunci când ai descoperit poveștile și fotografiile din Egipt distribuite pe o rețea de socializare de antropologul Cristina Bogdan, profesoară la literele bucureștene, te-ai gândit că putem alcătui un album sonor care să ne aducă diversitatea lumii la noi acasă.
Călătorim cum? De ce? Pentru ce? Ce înseamnă aceste călătorii? Ne întâlnim cu celălalt? Ne cunoaștem și noi mai bine întâlnindu-ne cu celălalt? De asta m-am gândit că ochiul antropologului ne poate purta din Egiptul antic până în Egiptul de astăzi, unde urmele timpului s-au tot pus una peste alta, dar se pot citi, nu? Ca într-un palimpsest.
În primul rând, mulțumesc mult că m-ai invitat să povestim despre Egipt, pentru că în felul ăsta, într-un fel, mă reîntorc acolo. Și pentru mine a fost foarte surprinzătoare această călătorie. Mai fusesem o singură dată în Egipt, dinspre Israel, și am văzut atunci doar o parte din peninsula Sinai, cu mănăstirea Sfintei Ecaterina. De data asta am avut ocazia să văd mai multe straturi ale Egiptului, pentru că el e un fel de arhiva lumii, aș zice. Găsim acolo lucruri foarte vechi și lucruri foarte moderne. Cred că toată lumea știe de foarte recentul muzeu de egiptologie care, mă rog, a fost inaugurat așa cu multă splendoare în jurul lui, pentru că el însuși este un fel de minune a lumii moderne.
Și care și simbolic leagă epocile între ele.
Și toate lumile astea suprapuse din Egipt, așa e. Despre Egipt, sigur, știam lucruri din cărțile citite, știam din filtrele succesive, pentru că Egiptul a fost citit prin intermediul culturii grecești, prin intermediul culturii romane sau, mai aproape de noi, nu știu, romanticii care au fost fascinați de tot ce înseamnă ruine, trecut
și Napoleon,
care
nu?
Trebuie recuperat, Napoleon, Champollion, care a descoperit,
da?
A descifrat hieroglifele. Într-un fel, călătoria mea în Egipt a fost un exercițiu de privire și am avut această experiență a privirii care vine pe de o parte cu tot ceea ce știe de acasă și pe de altă parte descoperă acolo la fața locului o lume cu culorile ei, cu mirosurile ei, cu tristețile ei, cu sărăcia ei, cu aglomerările ei.
Cu altă cultură decât cea pe care ne imaginăm noi de acasă, nu, pentru că noi avem un Egipt în minte care nu prea se mai suprapune.
Noi trăim
de...
mai mult în Egiptul,
da,
antic, iar acum este
de
un Egipt musulman.
Anii...
Chiar am avut un șoc în momentul în care am intrat în Cairo și am început să mergem către zona veche a orașului, pentru că am trecut pe lângă un teritoriu destul de amplu pe care se aflau foste cimitire de secol 8, 9, 10 și în care trăiau astăzi oameni foarte săraci. Deci prima confruntare, să spunem, cu Cairoul actual, modern, așa zis modern, a fost această confruntare cu o zonă foarte veche, care ar trebui de fapt să fie într-un fel protejată din punct de vedere arhitectural și în care de fapt trăiesc oameni pentru că nu au unde în altă parte să trăiască. Am aflat și eu cu acest prilej că sunt 20 de milioane de locuitori în Cairo, numai în Cairo. O populație mai mare decât populația Istanbulului. E senzația asta de suprapunere constantă și chiar apropo de suprapunere, am vizitat la un moment dat în centrul Cairoului o biserică, biserica suspendată, care a fost și sediul patriarhiei ei copte și care este construită peste un vechi turn roman, un turn de secol I. Tot timpul am văzut aceste suprapuneri. Când am fost la Karnak și am vizitat templul de la Karnak, care este cel mai vechi templu păstrat din Egipt, am descoperit într-una dintre sălile templului, pe coloane, niște reprezentări creștine, o reprezentare a Maicii Domnului, niște reprezentări ale unor sfinți, dovadă că acea parte a templului fusese folosită probabil prin secolele 9-10 drept biserică coptă.
Și cât te-a ajutat experiența ta antropologică să ai privirea formată să descoperi fix aceste lucruri și aceste straturi? Pentru că imaginea noastră despre Egipt este o imagine formată de niște documentare care taie cumva din poză aceste lucruri, nu?
În general, ne ducem cu o privire, așa cum spuneai, deja formată. Experiența de antropolog m-a ajutat să văd dincolo de lucrurile de la suprafață, cumva, pentru că aș zice că m-au interesat mai puțin lucrurile foarte cunoscute pe care le știm, chiar dacă nu le știm, chiar dacă n-am fost acolo, nu? Toată lumea a auzit de piramide, toată lumea a auzit de Valea Regilor. Dar pe de altă parte, în momentul în care ajungi, începi să înțelegi un sens mai adânc al lucrurilor. De pildă, mă uitam la temple și mi-am dat seama, sigur, ascultând și explicațiile ghidului cu care am fost, dar încercând și să descoper pe cont propriu niște lucruri, am început să înțeleg care era relația lor cu aceste temple, care era relația de putere cu faraonul, care era relația cu Nilul, care era de fapt sursa principală a existenței lor. Am descoperit, de pildă, acele celebre nilumetre, fiecare templu avea lângă un fel de instrument cu ajutorul căruia putea să judece momentul în care Nilul urma să se reverse. Și foarte interesant, avea obiceiul ca în acest nilometru care era așezat în proximitatea templului și care era foarte adânc, tocmai pentru a vedea până unde ajunge apa la un moment dat, dacă intra un crocodil, care era considerat un animal sfânt, nu? Aveau și o divinitate, Sobek, care avea cap de crocodil. Dacă intra un crocodil, acel crocodil era păstrat și ulterior mumificat și sunt muzee întregi de crocodili mumificați pe lângă unele dintre temple. Descoperi uneori că lucruri care au intrat așa într-un soi de fond comun al cunoașterii sunt de fapt false. De pildă, noi vorbim despre faraonii Egiptului antic. Ei nu-i numesc niciodată faraoni. Ei vorbesc numai de regi. De altfel se numește Valea Regilor, nu Valea Faraonilor. Și chiar ne explica ghidul că acest termen faraon nu este un termen specific egiptean.
De unde e acest
Se pare că a fost pur și simplu o denumire a unuia dintre conducătorii Egiptului antic, un nume propriu care a devenit ulterior nume comun. Da. Încă ceva ce mi s-a părut uluitor, de pildă am mers cu un vas în croazieră pe Nil, în așa fel încât să putem să ajungem de la Asuan până la Luxor. Și pe parcursul acestei călătorii pe Nil ne opream din loc în loc pentru a vizita templele care se aflau în proximitatea zonelor în care vasul acosta. Templele acelea erau deschise non-stop, deci puteam să mergem să vizităm un templu la 3 dimineața sau la 1 noaptea. Era și asta o facilitate adică pentru turiști.
Economia Egiptului depinde, sigur, depinde foarte mult de turism.
Și în contextul actual chiar cred că e o foarte mare problemă, pentru că vor fi cel puțin în această perioadă din ce în ce mai puțin turiști. Dar când am fost noi, erau foarte mulți turiști și chiar îmi amintesc că la două dintre temple, la unul am mers seara foarte târziu și la celălalt în zorii zilei la 4 dimineața la templu din Edfu. Am stat efectiv la coadă vreo jumătate de oră ca să putem să intrăm. Deci asta spune ceva. Plus că sigur, pe Nil se navighează foarte mult, sunt vase întregi de croazieră care aduc turiștii.
Îl aduce în continuare prosperitate, nu numai pentru agricultură.
Într-adevăr.
Dar pentru că ai evocat acea imagine foarte puternică a oamenilor locului care trăiesc pe trecut și cumva într-o simbioză din aceasta între trecut și prezent, care e și un pic tulburătoare. Cum sunt oamenii locului în raport cu acest turism de masă? Cum arată această lume de bazar din jurul locurilor turistice?
Da, locurile turistice sunt transformate într-un soi de bazar, în sensul că în primul moment în care ajungi acolo, ești împresurat de o mare de oameni care încearcă să-ți vândă ceva. Ceva legat de locul respectiv, ceva legat de Egipt în general, ceva legat de povestea hieroglifelor. În tot cazul, e încercarea lor de a supraviețui cu câțiva bănuți, foarte puțini, care să îi ajute să treacă de ziua de mâine. Cumva cei mai mulți dintre ei îți creează această senzație că doar supraviețuiesc. Familiile par a fi foarte numeroase, oamenii sunt îmbrăcați foarte sărăcăcios, cei mai mulți poartă rochia aceea specifică a lor, care este unisex, jalabia, pe care o poartă și bărbații și femeile și copiii. Cei mai mulți dintre ei sunt desculți. Și imediat ce ajungi și te identifică ca turist, ești pentru ei de fapt o resursă economică și încep să îți aducă tot felul de produse pe care încearcă să ți le vândă, inclusiv pietre. Nu e o lume foarte colorată, așa cum ne-am imagina. Se simte peste tot o apăsare și o sărăcie destul de mare. Sunt niște oameni foarte mândri, foarte orgolioși în toată sărăcia lor și niște oameni care încearcă să-și păstreze un soi de demnitate chiar și atunci când cerșesc, pentru că mulți dintre ei efectiv asta fac pentru a putea să supraviețuiască, dar și cerșitul lor este mereu însoțit de ceva. Ei îți spun o poveste pentru acel cerșit, îți dau o rocă, îți arată ceva, te îndeamnă să urci cu ei o parte din muntele Sinai, te ajută să călătorești pe cămile, adică încearcă să-ți ofere ceva în așa fel încât să fie o relație contractuală, un do-ut des, nu doar îți cerci, ci și oferă la schimb.
În Egipt, în peninsula Sinai, vom mai ajunge cu Cristina Bogdan și săptămâna viitoare, în preajma sărbătorii pascale a ortodoxilor, pentru a afla, printre altele, că acolo, la mănăstirea Sfânta Ecaterina, se pot citi încă urme ale Bizanțului.
Acum ajungem în Ardeal, unde trăiesc cei mai mulți dintre creștinii care sărbătoresc Paștele duminică, catolici și protestanți deopotrivă. În preajma acestei mari sărbători, la Muzeul de Etnografie din Brașov, a fost deschisă o expoziție intitulată De la Fărșang la Paște în comunitățile maghiare din țara Bârsei, țara Oltului și zona Rupea. Expoziția prezintă o serie de obiceiuri care au loc în perioada dintre lăsata secului Fărșang și sărbătoarea Paștelui, precum paradele de mascați din timpul Fărșangului, ritualul confirmării din Duminica Floriilor, tradiția stropitului din a doua zi de Paște sau cea a obiceiului împușcatul cocoșului, practicat de comunitatea maghiară din Apața, în prima zi de Paște.
Dar maghiari trăiesc și la București. Cei protestanți sărbătoresc Paștile la Calvineum, biserica reformată din capitală. La Multiculti, pastorul reformat Calvin Jolt Bella transmite un mesaj pentru cei care sărbătoresc duminică de Paști.
În casele și inimile noastre se întâlnesc două ritmuri ale aceluiași har. Unii dintre dumneavoastră sărbătoriți floriile, iar alții prăznuiți deja Paștele. Două momente diferite, dar unite prin aceeași lucrare a lui Dumnezeu, care ne conduce de la intrarea Domnului în Ierusalim până la biruința lui asupra morții. Evangheliile ne vorbesc despre faptul că atunci când Iisus a intrat în cetatea Ierusalimului, unii strigau cu bucurie Osana, iar alții se întrebau cine este acesta. Săptămâna Mare pornește cu această întrebare, care și azi străbate lumea noastră. Noi trăim vremuri tulburi, cu războaie, cu tensiuni între popoare și chiar dacă conducătorii lumii și popoarele vorbesc despre pace, în jurul nostru vedem suferință și războaie. Și totuși, în mijlocul acestor frământări, noi trebuie să vedem că Săptămâna Mare se termină cu lumina învierii, se termină cu întrebarea îngerului către femeile care se duc la mormânt, de ce îl căutați între morți pe cel care este viu? Întrebarea de acum 2000 de ani devine actuală și astăzi. Să răspundem cu credință în inimile noastre, să ne umple răspunsul casele cu bucurie, ca să putem rosti cu toată convingerea: Hristos este Mântuitorul care a învins moartea.
Békességisztentől áldott húsvét ünnepet kívánok, a rádió minden kedves hallgatója számára, a feltámadott Úr Jézus Krisztus áldja és szentelje meg az ünnepléseket.
Pastorul Jolt Bella a fost cu mesajul său de Paști. Carmen Vulcan i-a vizitat și anul acesta pe landlerii din Turnișor și a descoperit că, deși sunt din ce în ce mai puțini, tot mai organizează vânătoarea de ouă pentru copii și coc un henkleș chiar și în cuptorul de la Aragaz, ca să simtă că este Paști.
Renate Köber, sunt de la Turnișor. Turnișor este un cartier al Sibiului, un fost sat cu foarte mulți sași și landler, în germană Neppendorf, nu?
Neppendorf, da, acum este cartier al orașului Sibiu, dar a fost până în anii 50 sat și, cum să zic, tradițional ca la sat s-au adunat oamenii la șezătoare, în vecinătate. Numai acum suntem tot mai puțini, din păcate.
Cum petrec sașii sărbătorile de Paști?
În familie, cu biserică, la slujbă și după aia erau tradițiile cu rostogolitul ouălelor și cu ascunsul ouălelor pentru copii. Dar
da, s-au mai pierdut.
Da, din păcate. Dar în familie se păstrează așa. Și la biserică încercăm să adunăm copii și facem după slujbă asta cu căutatul ouălelor.
În iarbă le ascundeți prin grădină?
Da.
Sașii au o prăjitură tradițională de Paști.
Henkleș, nus, ștrițel, cozonacul de nucă.
Henkleșul este, pentru cei care nu știu,
este un aluat de drojdie și deasupra este ou cu unt topit și pus deasupra, așa, și subțire, da, întins, pe o masă se face și se taie după aia bucăți. Este special așa la sărbători. La nuntă era înainte.
Și pe vremuri se cocea, bănuiesc, în cuptorul cu focul lemn.
Da, în cuptor și se făcea pe vatră.
Acum mai faceți henkleș?
În cuptorul de gaz câte o așa o tavă.
Nu iese așa de bun ca pe vremuri.
Nu.
Dar nu vreți să pierdeți tradiția henkleșului de Paște?
Da, vrem să-l avem de Paște, pe masă.
Dumneavoastră sunteți săsoaică sau landlăriță?
Eu sunt landlăriță.
Mai sunt mulți landlări la ora actuală în Sibiu?
Puțin, nu pot să vă spun un număr, că nu mai facem nici așa diferență între saș și landler. Noi în familie vorbim landleriș cu soțul, cu mama, dar cu copii vorbim germana. Strămoșii landlerilor au venit din Austria și au alt dialect.
Cum se zice Paște fericit?
Frohe Ostern în germană, Glücklich Feierdeutsch în săsește, Glücklichen Feiertag pe landlerisch.
O urare de Paști vine tot prin mijlocirea lui Carmen Vulcan și de la episcopul Reinhard Guib, al Bisericii Evanghelice Confesio Augustana din România.
Un Paște fericit vă doresc! În prima zi de după sâmbătă, femeile au venit la mormânt foarte de dimineață pe când răsărea soarele. Soarele, dragi frați și surori, răsare în dimineața de Paști și răsare peste peisaje verzi și vindecate, dar și peste peisaje cenușii și ascunse sau chiar înnegrite și distruse din lumea noastră de astăzi. Amenințarea, suferința și moartea sunt resimțite pretutindeni. Și totuși ele sunt ajunse din urmă și depășite de viață, de Hristos. Și Hristos cel înviat ne-a precedat pe această cale, iar iubirea și încrederea, speranța și pacea pot crește și rodi din nou, pot înverzi și vindeca prin și împreună cu El, Domnul nostru. Aceasta dorim să credem, să ne mobilizăm între aceasta și să împărtășim cu toții această bucurie a vieții. Hristos a înviat. În acest sens vă doresc dumneavoastră și celor dragi dumneavoastră din partea Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană din România un Paște binecuvântat și plin de viață. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben seitens der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien ein gesegnetes und frohes Osterfest.
La final de Multiculti le urăm și noi Paști cu lumină tuturor creștinilor care celebrează sărbătoarea duminică, iar creștinilor ortodoxi care își sărbătoresc onomastica de flori le urăm la mulți ani.
Și încheiem muzical cu o interpretare inedită a emblematicei cântări pentru creștinismul apusean Ave Maria. Un duet de excepție, Bono și Luciano Pavarotti, în care solistul U2 își permite să așeze propria versiune în engleză lângă originalul latin.
Noi suntem Anca Șurian Capro și Rămâns Rădulescu și vă dorim sărbători frumoase!
Ave Maria, where is the justice in this world? The wicked me so much noise, Mother, the righteous stay oddly still, with no wisdom, all of the riches in the world leave us poor tonight. And strength is not without humility, it's weakness and untreatable disease. And war is always the choice of the chosen who will not have to fight. Treatable disease.
choice of the chosen who will not have to fight.
Oh.